Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Dneska som si do nášho podcastu zobral môjho kamaráta, Rada Lightmana zo firmy Creative Visuals. Ahoj.
Ahoj, pozdravujem.
Ahoj, no my sme, aby som to teda tak uviedol, my sme nedávno natočili jedno krásne video a musím povedať, veľmi sa mi páčilo a rovnako aj našim sledovateľom bola to motorka. My sme obidvaja z Levíc, aby som to teda tak povedal, a tam sme sa stretli pri kúpalisku Margita a natočili sme krásne video a tam ma napadla myšlienka, že urobím s tebou tento podcast. Takže vítaj v našom podcaste.
Ďakujem za pozvanie.
Chcel by som vedieť v rámci tohto podcastu také základné veci. Včera som si bol zalietať, mám dron DJI Mavic Air 2, už som si ho kúpil, krásny. Viem, že si robil na ne videorecenziu, takže som si ju celú vypozeral. A lietal som a tedy som tak na teba myslel, robím ja vlastne legálnu vec, keď lietam a dokonca si zaznamenávam jednotlivý ten záber, aj keď som bol v časti, ktorú mi tento dron povedal, že je možné tam lietať. Je to legálne?
Ono vždy je podstatné pozrieť sa na to, že za akým účelom lietaš, či je to za nejakým účelom len ako hobby lietanie pre vlastnú zábavu, alebo či sa jednalo o komerčný účel. Takže pokiaľ si lietal len tak pre svoju radosť a nachádzal si sa minimálne ďalej ako 3,7 km od sťažného bodu letiska, ako sa vlastne križujú dráhy, tak si lietal legálne, ale pokiaľ to bolo teda tu v Bratislave, tak si mohol lietať legálne len do výšky 30 metrov. Čo napríklad môže byť problém pri týchto dronoch, lebo ten dron ťa pustí aj do väčšej výšky, ale nejaké platné pravidlá, čo tu máme, tak povedzme v Bratislave, keďže tu máme zónu s riadenou prevádzkou, tak je legálne možné s týmito dronmi lietať len do výšky 30 metrov.
No, bolo to v Leviciach, pri Rybníkoch a mal som nastavené 120, to sa mi zdalo celkom dosť vysoko. Ako si to povedal tú otázku, že či to bolo komerčné, alebo len tak pre zábavu? No, v skutočnosti ja neviem na túto otázku odpovedať, pretože ja som si lietal len tak zo srandy, ale chcem využiť tie zábery neskôr pre YouTube, kde pár centov zarobím. Takže teraz otázka je, som ja komerčný lietač, alebo rekreačný?
Technicky vzaté ono ani nejde o to, že či povedzme priamo tie zábery niečo zarobia, alebo nie. Vždy je dôležitý účel. Napríklad za komerčnú prevádzku sa môže považovať aj farmár, ktorý dokonca ani nič nenatáča, ale len si s tým dronom povedzme lieta nad svojimi pozemkami, nad plodinami a kontroluje povedzme, či mu to zver nezničila alebo aké mal škody po nejakých udalostiach, ale už to, že využíva ten dron k svojmu podnikaniu, tak už aj to je považované z hľadiska nejak slovenskej legislatívy za komerčnú činnosť. Mm-hmm. Tieto veci sa možno od 1.1. trošku upravia, lebo čakáme na novú legislatívu, ale mám nejaké len také pozbierané informácie a aj svoje predpoklady, že ako to asi možno bude, ale to je ešte veľmi ťažko o tom hovoriť, pokiaľ nemáme reálne ten zákon na stole, aby sme vedeli, že s čím budeme od budúceho roka pracovať, pretože stále je to v takej rovine dohadov a špekulácií.
Dobre, takže keď to chcem pre komerčné ciele urobiť, takže napríklad som ten farmár a chcem si skontrolovať svoju úrodu, alebo neskôr chcem predať tie zábery niekomu, tak čo ja vlastne musím urobiť na to, aby som mohol takto lietať?
Na to, aby si, zase budeme sa baviť o tom, že ako je to teraz, lebo ako to bude od budúceho roka, ešte nevieme. Ale v súčasnosti platí to, že musíš si spraviť pilotné skúšky, ktoré sú v podstate skoro rovnaké, ako keď si robíš piloťak na lietadlo. Potom, keď absolvuješ skúšky, tie majú teoretickú a praktickú časť, je potrebné si ten dron, ktorý máš poistiť, zaregistrovať a požiadať vlastne o vydanie, takzvané volá sa to, že povolenie na vykonávanie leteckých prác. A my to máme tak slovo, že to je tá naša komerčná licencia a v podstate na to, aby ti ju vydali, tak potrebuješ mať ten dron teda poistený, registrovaný, absolvované skúšky a vypracovanú prevádzkovú príručku, ktorá je obdobná, ako keď má niekto aj klasické lietadlo.
Ty toto všetko si urobil?
Áno, toto všetko má.
Ty si teda komerčný pilot.
Áno.
To poistenie ma celkom zaujalo. Myslím, že to robí len Allianz na Slovensku. A čo to vlastne znamená?
Toto poistenie dronov je tiež taká ošemetná záležitosť, lebo na Slovensku to áno, na Slovensku toto komerčne poisťuje len Allianz, slovenská poisťovňa, ale oni to majú zaradené v podstate v kategórii leteckých poistiek, čiže je to taká istá zodpovednostná poistka ako za lietadlo, ale aj u nás, aj dopravný úrad v podstate akceptujú aj poistenia povedzme od zahraničných poisťovní, kde je už povedzme napríklad možné si poistiť aj ten dron aj proti havárii, že nie je to len zodpovednosť za spôsobenú škodu, ale že môže tam tá poistka kryť aj poškodenie toho tvojho vlastného dronu, prípadne nejakého nákladu ako kamiera alebo nejakého technického vybavenia.
No, to sa niekedy môže celkom hodiť.
Určite áno, a ja tiež stále, čo aj my máme naše drony poistené všetky v Alianci, ale teraz práve od budúceho roka pravdepodobne začneme riešiť nejakú skôr zahraničnú spoločnosť, ktorá nám vie kryť aj tieto škody, ktoré vzniknú nám. Teda musím zaklopať, lebo ešte sa nám nič nestalo a dúfam, že to tak aj zostane, ale človek nikdy nevie, náhoda je blbec a tá premávka vo vzdušnom priestore je stále hustejšia a hustejšia, čiže aj minule sa nám stalo, že sme lietali tu v Bratislave komerčne jeden projekt a zrazu okolo nás začal lietať tiež obdobne veľký dron, bol to veľký stroj a keď som volal ešte aj na vežu, lebo musíme sa povedzme tu v Bratislave hlásiť na vežu na letisko, že teda začíname vykonávať činnosť aj ukončenie a už sa tak trošku poznáme a keď sme sa tak bavili, hovorím, že ešte niekto tu lietal, že máte tú hlásenú prevádzku, že nie, že no, že asi je tam niekto na čierno. Takže v podstate aj s týmto trošku bojujeme, že začína byť na oblohe husto a musíme si dávať pozor, čiže to riziko kolízie je z roka na rok väčšie a myslím si, že aj bude väčšie.
Ešte sa vráťme k tým skúškam, lebo tam si to popísal ako pomerne komplikovanú vec. Za aký úsek časový sa to dá všetko urobiť? A čo to stojí?
Skúšky ako také sú zadarmo, čo je fajn. V podstate ja som sa na tie skúšky začal pripravovať možno tak mesiac pred nimi, len tak vágne a potom tak intenzívnejšie vždy 2 dni pred skúškami. Ja som ešte keď som ja robil, tak bolo 7 predmetov, teraz je už tuším len 6 a sú trošku upravené. Keď som ja robil vtedy, tam tuším ešte v súvislosti s dronmi neboli vôbec otázky, čo mám informácia, viem, tak už teraz sú tam aj nejaké otázky, ktoré majú niečo spoločné aj s dronmi, ako chvála Bohu. Mne to trvalo nejaký mesiac od podania žiadosti do skúšok a mal som to šťastie, že som stíhal, takže v pondelok a v stredu som to rozdelené na 2 časti, som si spravil teoretickú časť a ten istý týždeň v piatok sa mi zdá, alebo na ten ďalší týždeň v piatok som mal praktickú, čiže skúšky som mal vybavené behom 1 alebo 2 týždňov. Potom som počkal na ten piloťák, kým som ho fyzicky dostal, to tlačivo, a potom vlastne začal proces vybavovania toho povolenia na výkon leteckých prác, čo trvalo odhadom asi nejaké 2 až 3 mesiace. Tam bol proces ten vypracovať prevádzkovú príručku a potom vlastne počkať na registráciu a na vydanie toho povolenia.
No dobre, takže všetky povolenia nech už máme a teraz chceš lietať a chceš natáčať. Čo si tak pamätám z minulosti, tak niektorý z politikov sa zasadil o to, aby nebol treba natáčaný, takže treba údajne žiadať o akési povolenie, ja už neviem, ministerstvu obrany alebo kto, ako to je.
Toto bolo. My sme to v podstate aj ešte na asociácii, asociácia OAVA sme mali také stretnutie, kde sme mali vtedy, boli tam prizvaní aj ľudia z ministerstva obrany. Chceli sme tam vtedy mali byť pozvaní aj ľudia z Národného bezpečnostného úradu, ktorí sú vlastne boli gestorom toho zákona, ktorý vykonávalo ministerstvo obrany. Oni tam neprišli a to bolo také temné obdobie, že vtedy už pomaly hrozilo, že začnú od nás vyžadovať aj bezpečnostné previerky. Bolo tak nejasný výklad samotného zákona. Celé to dospelo do bodu, kde vlastne sa zistilo, že nie je treba žiadne povolenia. To tuším, ak si dobre pamätám, okolo nejaký 21. január minulom roku. To bol zase veľmi svetlý deň, kedy Národný bezpečnostný úrad vydal stanovisko, že tieto veci nie sú v kompetencii ministerstva obrany, tak ako to bolo v minulosti vykladané, čiže od toho dátumu v podstate nie je potrebné a nemusíme my žiadať, keď ideme niečo točiť, nemusíme žiadať nejaké povolenia dopredu, alebo už to posielať niekam na schvaľovanie, ale je v podstate na nás je to bremeno o zákona ochrany osobných údajov, kde my musíme vedieť vyhodnotiť, že či tam boli zaznamenané nejaké osobné údaje nejakého človeka, ktorý bol nezúčastnený povedzme pri tom natáčaní a musíme s týmto pracovať. Čiže nemôžeme aj my, že niečo natočíme a hoci čo vypustíme von, je to v podstate na nás, aby sme to zhodnotili, že či tam je niečo také natočené a ak je, tak to viac menej zlikvidovať. a ak nie, tak tým pádom to vieme pustiť ďalej klientovi.
Tak to je dobrá správa, takže nech už mám všetky povolenia, už som všetko absolvoval, už môžem lietať, nepotrebujem teda nikomu nič hlásiť, ale musím si to vyhodnotiť, že čo vlastne dávam verejnosti.
Jediný, komu potrebuješ hlásiť, sú letecké prevádzkové služby, čiže pokiaľ ideš lietať v CTR-ku, čiže v zóne zriadenou prevádzkou, tak vtedy im musíš dať vedieť, či je to Bratislava, alebo Piešťany, alebo Košice, kde sa nachádzaš, ak lietáš v tej zóne, tak vtedy musíš minimálne 24 hodín dopredu dať žiadosť o povolenie, o vykonanie letu s bezpilotným lietadlom, čiže s dronom, a oni veľmi promptne reagujú, väčšinou mailom do pár minút príde mi vždy odpoveď, že ATC ako Air Traffic Controllers, že sú upovedomení, potom len zavoláš pred letom, zavoláš pri skončení a je s nimi úplne super spolupráca, takže tak toto funguje.
No dobre. No ja som naozaj na zelenej vode som bol, to je nedaleko letiska a chcel som natáčať, to je most pri Bratislave a tam je taká krásna odbočka a tam som robil nejaké pekné video s motorkou, dobre to vyzeralo. No a keď som začal zlietavať s tým dronom, tak mi povedal teda, že toto už je vážnejšia zóna, že sme blízko pri letisku a chcel odo mňa, aby som zadal číslo mobilného telefónu, aby som to odoslal a zobral zodpovednosť za čosi, ale nemusel som nikomu vtedy telefonovať. A prišlo mi teda povolenie, že teda OK, fajn, schválené, môžeš lietať, ale len do istej výšky a všetko tvoje, čo urobíš, tak bude na tvoju zodpovednosť. Tak toto fungovalo.
Áno, toto je povolenie, ktoré to má ako nejakú takú svoju ochranu DJI, ale toto je veľmi dôležité si nemýliť s platnými nejakými pravidlami, ktoré sú tu u nás. Ty v podstate na to, aby si vyletel aj v rámci bratislavského CTR-ka tej zóny, nepotrebuješ povolenie, pokiaľ ideš do tej výšky 30 metrov. Pokiaľ ideš vyššie, v tvojom prípade alebo v prípade akéhokoľvek hobby pilota, tak by musel regulárne žiadať, keďže sa jedná o let podľa kategórie B, kategória prevádzky B, to je všetko v zákone rozpísané, tam sa musí dávať norme žiadosť, všetko dokladovať a vlastne v tom majú výhodu tí komerční, tí licencovaní piloti, že my nejaké takéto žiadosti nemusíme riešiť. Jedine, čo si vybavíme, je len žiadosť o povolenie, lebo ty by si po správnosti, akože kebyže chceš ísť vyššie ako tých 30 metrov, mal žiadať aj dopravný úrad.
Dotkol si sa toho, že lietal si a bol tam nejaký dron podobnej veľkosti, takže to ma hneď naštartuje k otázke, ako sa vlastne rozdeľujú drony. Viem, že existuje ten DJI, stále spomínam to DJI, lebo teda s tými mám takú dosť veľkú spoluprácu. A majú teda ten dron DJI Mini, ktorý má menej ako 250 gramov a s tým prišli minimálne v USA. Môžeš lietať, koľko chceš, to nikoho nezaujíma. Takže ako to vlastne je?
Do určitej miery to platí aj u nás, že ten Mavic Mini patrí do kategórie C0, čo sú teda drony do 250 gramov. A tie majú také najbenevolentnejšie pravidlá, že s ním fakt môžeš lietať aj v osídlenej oblasti. On jediný nejaký limitujúci faktor, čo má, je, že je zakázané lietať nad zhromaždiskami osôb. Čiže keď sú nejaké protesty, to sme tu mali donedávna celkom populárne, tak pokiaľ je niečo takéto, tak nad tými ľuďmi nie je možné lietať, ale ako v meste je to možné a takisto je možné používať aj pri tom iničku aj tie inteligentné módy, ten follow me mód, že ťa sám nasleduje, a tieto isté pravidlá platia vlastne aj pre kategóriu C1, čo sú vlastne drony do 900 gramov, kde spadá napríklad aj Mavic Air 2. U nás nejak extra veľmi rozlišené a prevádzka dronov C0 a C1 nie je. Pre ne platia viac menej rovnaké pravidlá.
A ty zrejme lietaš aj s ťažšími dronmi. Videl som, že tu existujú také veci, že tu má 25 kg.
Tak s 25 kg nelietam. Rád by som lietal, ale pre tú činnosť, čo my robíme, tak povedzme Slovensko je veľmi malý trh, aby sa s tým dalo reálne živiť. Takže lietame s menšími. No momentálne najväčší, čo máme, tak to je Inspire 2. Ten má nejakých 4,2 kg. Aj s kamerou komplet. A mali sme v minulosti aj 8-9 kilový stroj, ale to bol ten veľký freestyleový, ale s tým sme na Slovensku ani nelietali, lebo zase sme pri tej možnosti uživenia takýchto veľkých dronov. A v podstate tým, že stále aj v rámci Európskej únie sú zákony jednotlivých krajín rôzne, teraz vlastne čakáme od 1.1., že sa to zjednotí a budeme môcť legálne lietať celú Európu, že nebudeme musieť stále v zahraničí vybavovať nejaké výnimky a doťahovať sa tam s lokálnymi dopravnými úradmi na tom, že čo. Čiže neviem, ako čo do veľkosti týchto dronov, tak áno, sú rôzne, sú vlastne aj priemyselné drony, ktoré fakt môžu nosiť ťažký náklad, nejaké laserové skenery, detektory dymov a kadečo možné iné, tam sa fakt fantázie medze nekladú. Tie väčšinou dosahujú tie väčšie hmotnosti, tie naše filmárske väčšinou končia a pri tých možno 20 kg, to sú fakt tie najväčšie stroje.
No dobre, ja si pamätám, ako sme natáčali to video s tou motorkou a ty si fakt vytiahol tie freestyleové drony a to sa mi veľmi páčilo, aby som to teda tak popísal, ako to vyzeralo. Ty si vytiahol kempingovú stoličku a stôl, nasadil si si, stôl neviem, či tam bol, ale stolička bola určite. Nasadil si si okuliare a potom si vytiahol nejakého drona, ktorý sa mi zdal, že je tak poskladaný, ako keby z Merkuru, z niečoho. A tie zámery, čo z toho vznikli, boli teda tie najlepšie, lebo boli strašne dynamické. Vedelo to zachytiť tú motorku tak naplno a boli také plné života. Takže čo to je lietanie s freestyleovými dronmi?
Tak lietanie s freestyleovými dronmi je úplne niečo iné ako lietanie s klasickými dronmi od DJI. To si veľa ľudí, keď chce začať s týmito freestyleovými alebo FPV dronmi, čo teda je skrátka first person view, ktoré ako si teda povedal, že som si dal okuliare, tak ja v tých okuliároch vlastne vidím, mám na tom drone malú kameru, cez ktorú sa pozerám a tým pádom mám pocit, ako keby som v ňom sedel a to mi dáva tú možnosť riadiť ten dron tak a tak dynamicky, ako sa ten DJI dron riadiť nedá. Je tam samozrejme rozdiel aj vo vládaní, že ja tam nepoužívam žiadnu nejakú stabilizáciu, čo sa týka, že drží to polohu, nie je tam žiadne GPS-ko, žiadny kompas, nič takéto, je to čiste len manuálne ovládanie. Chvíľu to trvá naučiť sa to, ale už keď človek prejde tým obdobím pádov a opravovania a skladania stále nových dronov a opravovať vždy po páde, tak potom vlastne už to stojí za to. A ako si spomenul, teda áno, je to skladačka. Dajú sa kúpiť aj hotové tieto drony, ale ja to vždy hovorím, že keď si aj niekto kúpi hotový, tak do prvého letu bude v celosti a potom z neho bude znova len skladačka. Lebo vždy to tak je, že každý ten prvý dron veľmi rýchlo rozbije. Ja som nebol výnimkou, môj prvý let trval asi 7 sekúnd a v podstate funguje to tak, že kupujeme si zvlášť rámy, zvlášť motory, zvlášť riadiace jednotky, komplet všetku elektroniku. Podľa toho už časom po rokoch vieme, že aké tie komponenty nám vyhovujú, aký software do toho chceme, podľa toho vyberáme riadiace jednotky a podľa toho si tie stroje vlastne skladáme tak, aby nám čo najlepšie sedeli.
No, mne to pripomína znova ten DJI Mavic Air 2, lebo tam je taký režim, že normálny, potom je s tým, že ako keby statív a potom je ten športový. Čo som si tam zrejme teda zapol, vtedy to chytilo už tak troška rýchlo v porovnaní s tým freestylovým, vôbec nie, ale tak trocha rýchlo to chytilo, ale všimol som si, že nejaký bezpečný led, no proste je to tam na mne, ako ja lietam, lebo vtedy on si nevšíma nejaké prekážky, čo v tom normálnom režime mám celkom istotu, že sa tomu vyhne, ako to je teda.
Tak áno, aj ten športový režim na tých Mavicoch je taký, nazrobím úvodzovky športový, lebo stále máš tam podporu z GPS-ka, máš tam podporu od akcelerometru, ktorý ťa drží, že keď pustíš všetky knyple, tak drží ho v rovine, drží mu stále jednu výšku, kdežto ten freestyleový nedrží nič. Tam v podstate aj tá ľavá páčka na ovládači, kto teda aj počúva lieta z dronom, tak vie, že ľavá páčka na tých klasických dronoch určuje len, že či letíte hore alebo dole, kdežto na týchto freestyleových sa tým priamo určujú otáčky motorov, čiže tam je to stále o tom, že musí stále človek mať prsty na tých kniploch a korigovať to a nejak dorovnávať.
Pre väčšinu ľudí, vieš, oni si chcú urobiť také pekne dobre vyzerajúce video. A ano, práve tam sú tie quickshot, sa to myslím, že volá, a sú tam, ja neviem, taký ten systém, že krúži nado mnou, alebo urobí taký raketový vstup hore, alebo bumerang je tam a podobne a hneď sa to dá na Facebook, alebo na Instagram, alebo TikTok, alebo už ja neviem, na akú sociálnu sieť. A hotovo, sú šťastní.
A ako ja osobne, veď mal som x týchto dronov aj na testy, na recenzie a teda skúšal som aj tieto quickshots, ale ja som toho nie nejaký veľký fanúšik. Tým, že teda aj s tými dronmi chodíme, aj filmárčime, takže ja mám rád vždy, možno je to aj z tých freestyle, že ja mám rád tú 100% kontrolu ako nad dronom, tak aj nad zábermi. Veľakrát teda ja na dronoch vypínam aj tie systémy protikolízne, pretože keď potrebujeme okolo niečoho natesno preletieť, tak aj ten Inspire nám potom začne brzdiť a je to zbytočne pokazený záber a potom keď celá scéna sa musí resetovať kvôli nejakému inteligentnému systému, tak to není, bo vie čo, čiže radšej si to beriem ja na zodpovednosť a mám to vo svojich rukách, ale hovorím, tieto quickshots, ono je to fajn fakt pre ľudí, ktorí si ten dron kúpia pre zábavu a aby si urobili nejakú peknú spomienku. Ja mám niekedy problém sa na to tak pozrieť tými druhými očami, že som dosť tak zaujímavý zaujatý voči tomu, ale ako viem si to predstaviť, že áno, že niekomu to stačí. Lebo aj tie quickshots nie vždy urobia ten pohyb taký plynulý. Väčšinou ten výstup z tých videí, čo sa týka formátu a kvality, je horší, ako keď si to človek točí sám, takže ja v tomto som taký, že mám trošku klapky na očiach, ale ako mám tam takú štrbinku, že viem si predstaviť, že využitie týchto funkcií, ale ako vravím, sám osobne nie som toho fanúšikom.
To máš podobné ako inteligentný, adaptívny tempomat v autách, ktorý ti vtedy, keď sa priblížiš nejakému autu pred tebou, tak ti spomalí vtedy, keď ty potrebuješ najviac zrýchliť.
Áno, ale aj ten ma trošku rozčuloval zrovna cestou sem, ako som išiel, že tiež ešte by mohli byť trošku viac inteligentné aj tie adaptívne tempomaty, lebo niekedy to brzdí, aj keď netreba.
Je to jednoznačne.
Takisto aj tie drony, vidíš, presne ako som spomínal, že aj ten dron niekedy, hoci ja vidím, že sa niekade zmestí preletieť, ale proste on zabrzdí, lebo sa bojí sám o seba a to nie je vždy dobre.
Videl som tvoju YouTube-ovú recenziu tohoto Mavic Air 2 a myslím, že si tam spomínal, že s tým 8K Hyperlapse videom nie si až tak spokojný. A to ma vedie, alebo možno, že si bol spokojný, už si nepamätám celkom dobre, ale to ma vedie k otázke, do akého rozlíšenia ty vlastne natáčaš?
Keď točíme, povedzme, s Mavicom, tak tam jasne, tam ideme na 4K, na Inspire, čo len tam vieme točiť 5,2K, ale netočíme. Točíme do 4K aj tam, ale zase teraz napríklad mal som na test jeden dron, ktorý mal akože 6K snímač, ale zasa pozastavím pri tom, že rozlíšenie nie je všetko. Oveľa viac pre mňa znamená formát, kodek, bitrate a všetky tieto iné parametre. Rozlíšenie pomaly doslova na poslednom mieste, čo sa týchto vecí týka, pretože nie je náhoda, že aj niektoré z najdrahších kamier na svete majú pomaly len 2,5K snímače a stoja rádovo 10 000 eur. Takže to rozlíšenie je až na takom 3., 4. mieste. Vždy pre mňa najdôležitejší je bitrate a samotný kodek, čiže darmo budem mať 4K video, povedzme ako mal jednotkový Mavic, že on mal tuším 60 megabitov len za sekundu a bola to H264, ako keď si zoberiem také isté 4K, ako mi lezie z Inspiru, ale je to ProRes a je to povedzme 2 gigabity za sekundu, čiže to je obrovský rozdiel a samozrejme dynamický rozsah, typ snímača, toto sú pre nás oveľa dôležitejšie parametre ako samotné rozlíšenie. Ako ja nezazlívam ľuďom, lebo každý sa kedysi ešte pri foťákoch naháňal za megapixelmi, teraz sa naháňame pri videách za káčkami, ale nie je to ten najdôležitejší parameter. Jasné, teraz vyšla 12K kamera od Blackmagicu, ktorá je super, ale zase je tam trošku iná technológia za tým snímačom, ale to už asi celkom odchádzam od témy.
No takže ideme späť k téme dronov. Po koronakríze si myslím, že znova budeme cestovať. Zobrať si drona na dovolenku, podľa mňa celkom zaujímavá myšlienka. Čo vlastne urobiť? Ako cestovať s dronom? Aké sú tie, napríklad, keď sem lietať, tak ako to vlastne letieť, myslím, do toho cieľa svojej cesty? Čo s tým dronom vlastne urobím?
Vždy je najdôležitejšie, my sme tiež niečo s dronmi pocestovali a dron ako taký problém nie je. Skôr sú problém batérie. Zase pri týchto menších hobby dronoch to nie je nejaká veľká veda. Vždy je najdôležitejšie overiť si u konkrétnych aeroliniek, s ktorými letíš, že čo s dronom, lebo niektoré aerolinky majú pravidlá, že musí ísť do veľkého kufra do podpalubia, niektoré zase, že len do príručnej. Pre baterky platí zásadne vždy len do príručnej hore do kabíny, aby v prípade, že sa tie baterky nafúknú, alebo začnú horieť, nafúkovať sa, tak aby si ich mal pod kontrolou. Ako už som sa stretol s tým, to sa nám stalo v Kazachstane, že tam pomaly chceli, aby sme dali baterky a to boli teda do väčšieho drona, že fakt boli veľké tie baterky a mali sme ich veľa a začali tam šaškovať, že aby sme ich dali do veľkej batožiny. No ako hovorím, v žiadnom prípade, tak potom im vždy len citujeme IATA pravidlá a všetky tieto veci, čo sa týka prepravy batérií v lietadlách, lebo niekedy ani na letiskách nevedia na niektorých týchto iných krajinách, že kam to patrí, ale zásada je vždy tá baterky vždy so sebou a dron si preveriť. Ale veľmi dôležité je aj preveriť si pravidlá v tej destinácii, nakoľko, povedzme, môžeš ísť s dronom na Kubu, pustia ťa tam a aj do lietadla ti ho dovolia zobrať, ale prídeš tam na hranice a hneď ti ho zoberú. A takisto, povedzme, viem, že je veľký problém aj v Egypte a rôznych krajinách, kde podstate kvôli možno pár záberom nie je dobré riskovať basu v takejto krajine, lebo stať sa to môže.
Čo robí Creative Visuals? Hovoril si Kazachstan, to uznávania tak, že to bolo nejaké komerčné video, tak povedz, čo si tam robil?
Tak my sa ako firma venujeme tvorbe videa, máme to tak rozdelené, že aj robíme videa ako komplet produkcia a plus, čo sa leteckých záberov týka, tak lietame samozrejme aj sami pre seba, ale v rámci leteckých záberov lietame aj komerčne ako externe, ako subdodávatelia pre rôzne firmy alebo projekty. A napríklad v Kazachstane to sa podarilo vlastne cez takú partnerskú agentúru, čo máme v Anglicku, tak sa nám podarilo vyriešiť lietanie, keď sa točilo predstavovacie video na autosalón na nový Land Rover Defender.
Koľko takže použili potom záberov vo výsledku?
No to bolo také, že až som sa čudoval, že teda však nebol to lacný projekt celkovo pre nich a v podstate aj my sme tam ako dronisti boli tým troch ľudí, že v podstate museli sme tam priletieť, ubytovanie, všetky tieto srandy okolo toho a reálne v samotnom predstavovacom videu, ktoré teda bolo aj na autosalóne, tak tam zrovna z týchto našich záberov nebol ani jeden. Tak som si tak hovoril, že OK, no tak mali sme aspoň výlet, ale v podstate ešte vyšli nejaké ďalšie videá, ako promo videá k celej tej kampani a tam sa použili dva zábery. No tak sme sa tešili aspoň z toho. Ono práve tam sme boli s tým freestyleovým, ale to bol ten veľký. To sa nám stáva často, povedzme aj režiséri alebo produkcie, keď si nás objednávajú, tak veľakrát sú, že buď klasiku alebo FPVčko, tie freestyleové. Veľmi často sa ich ja snažím presvedčiť o tom, že len to FPVčko same o sebe nie je ideál, takisto ako nie je ideál možno, že len tá klasika, povedzme ten Inspire, keď chodíme. Čiže vždy sa to snažím nejak ja takto presadiť ako kombináciu, lebo tie FPV zábery sú super ako dynamické doplnkové, videl si to aj ty sám na tom videu, čo sme robili, ale povedzme, robili sme tam zábery aj s Mavicom a kebyže nemáš vôbec tie zábery z toho Mavicu, tak by tam chýbali. Že tie FPVčkové freestyleové zábery ako dynamické sú super ako doplnkové akčné zábery, ale vždy je dobré to povedzme kombinovať takto aj s tou klasikou.
Tak myslím, že sme dosť toho prebrali, ale mám tu ešte takú záverečnú otázku. Keď chce Slovák dron, tak možno, že skončí niekde na AliExpresse. Objedná si za nejakých 50 eur čosi, čo sa možno, že podobá na nejakú strednú triedu dronov. Čo môže očakávať?
Sklamanie. Môže očakávať fakt sklamanie, pretože tie lacné drony jednak väčšinou nemajú tzv. Brushless motory. Nenapadne ma rýchlo nejaký slovenský ekvivalent. Počul som také slovo ako bezkevkové.
Bezkevkové,
ale v podstate klasické, že nemá ten dron, klasické striedavé motory, ale ako kedysi bývali v autíčkach na diaľkové, že sú tam len tie brushed motorčeky, ktoré jednak nemajú výkon, nemajú životnosť, väčšinou to ide len na jednočlánkovú baterku. Je to celé z plastu, o nejakej kvalite obrazu alebo nejakom prenose obrazu, ak to náhodou má, tak tam sa o tej kvalite nemôžeme ani baviť. Čiže ja každému, kto chce akože nejak začať s dronmi a chce si niečo kúpiť, tak vždy najprv odporúčam, povedzme, DJI to robil ako spolupráci s firmou Rise Telo, to stojí, ja neviem, 100 alebo 200 eur. Ono, veľa ľudí to odradí, že je to maličké, že to bude len taká hračka, ale je to určite kvalitnejšie ako nejaké simy a tieto srandy z AliExpressu a z týchto čínskych obchodov. Potom určite super je, povedzme, aj ten Mavic Mini. Ako ja som tiež, mal som ho na test, no nebol som jeho nejaký ohúrený, ale zase pre človeka, ktorý s tým začína, je to relatívne lacné, má to aspoň trošku svojho rozumu, že má to GPS-ko, je to stabilizované, aj ten záznam z toho vyzerá obstojne, že na to bežné použitie, že ak si to fakt chce niekto hodiť len na Facebook alebo na Instagram, tak to bohate stačí. Za mňa v súčasnosti, povedzme, ten Mavic Air 2, ktorý máš aj ty, tak je v súčasnosti asi jedna z najlepších možností pre každého. Už kto chce trošku väčšiu kvalitu v rámci týchto kompaktných, tak jasné, Mavic 2 Pro, možno sa za chvíľu trojky dočkáme, takže uvidíme, čo vymyslia.
No vieš, ja najviacej využívam to, alebo chcel som nejako vyriešiť ten problém, že ja keď robím video, tak obyčajne ho robím sám. A urobiť zábery sám na chodiace auto alebo motorku, to je ešte väčšia vec, to sa v podstate nedalo. Ale s tým Mavic Airom, s využitím ten Active Track, 3.0 technológia. Ja viem, že povie, že to je ďaleko od toho, ako keď ja si to sám rukou urobím a máš pravdu. Lenže ja takú možnosť minimálne na motorke nemám zároveň ho ovládať. Tak on samozrejme sa prepne do nižšej opakovacej frekvencie a nemôžem použiť všetky možnosti. A v každom prípade ten obraz vyzerá dobre a vyzerá to tak, ako keby ma naozaj niekto sledoval a naozaj niekto to robil. Má to svoje obmedzenia, ale podľa mňa je to super.
Má to svoje hlavne legislatívne obmedzenie, ale uvidíme, čo na to povie nová legislatíva, ale technicky vzaté takéto niečo by sa robiť nemalo.
No vidíš, napriek tomu to robím. Som rád, že si prišiel do nášho podcastu. Mimochodom teda na stránke www.dutchit.sk máme viacero článkov od teba. Myslím, že sme začali s takým pekným trojdielným seriálom a neskôr to ešte pokračovalo 10 rád a podobné iné veci. Tam sa dá dočítať úplne detaily aj postup, ako vlastne získať celé to oprávnenie a vysvetlenie tých pojmov, ktoré si tu sem tam spomenul. Takže ak má niekto ďalší záujem o to, tak odporúčam na stránke Dutchit, keď si dáte do vyhľadávania Lightman, tak nájdete všetky články. Rada. Som rád, že si prišiel. Pozdravujem ťa. Maj sa pekne. Ahoj.
Ďakujem pekne. Ahojte.